habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo salaasaha bisha may ee sanadka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiidnimada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigo ah xuseen barre iyo sahre ciidil nuur.
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dowladda Kenya oo joojisay duulimaadyada iskaga goosha Kenya iyo Soomaaliya maalmo uun kadib markii Soomaaliya ay sheegtay inay soo celinayso xiriirkii dowladda Kenya.
Warkaasi Kenya maanta ka soo baxay, sababta uu uga soo baxayna waxaan u malaynaynaa inay tahay jawaab ay kaga jawaabayso warqad maalin dhawid ka soo baxday hay-adda duulista ee Soomaaliya oo ay leedahay qaadkii miraaga ah weli license looma haysto weli wadanka lagu keeno.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan bedelada taliyayaasha xal ma uu noqon kartaa soo celinta kalsoonida ciidanka.
taliyaal la bedelay heshiiska kuma jiro oo waqtigaas annagu hadda qodobadii aan ku heshiina kuma jiro. taasi marka waa arrin u taalla maamulka bare ministerku hogaaminayo. hadduu asagu u arko in wax la bedelo ama ay ku timaado talooyin kale maa, laakiin annaga heshiiska hadda aan galnay kuma jirin. qodobadii aan ku heshiina 10 qodob bay ahaayeen, 10 kaa qodob kuma jirin, taliyaal la bedelay kuma jirin.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan. hay-adda duulista hawada Kenya ayaa xakisay dhammaanba duulimaadyadii u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya laga bilaabo maanta oo Talaado ah. xayiraadda duulimaadyada waxaa keliya ee ka reeban diyaaradaha sameynaya gurmadka caafimaadka iyo kuwa bani-aadamnimada ee qaramada midoobay. xakinta duulimaadyada ayaa v o a-da waxa u xaqiijiyey sargaal Soomaali ah oo ka codsaday inaan magaciisa la sheegin maadaama aan loo ogolay inuu la hadlo saxaafadda. xayiraadda ay soo rogtay Kenya ayaa ka dambeysa markii hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ay sheegtay bishan May 9-keedii in xayiraaddii duulimaadyada qaadka ay weli taagan tahay. qoraal ka soo baxay hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyey dhammaanba shirkadaha diyaaradda Soomaaliya in keenista qaadka mirooga ay mamnuuc ka tahay dalka, isla markaana aysan waxba iska bedelin siyaasadda dowladda federaalk ee ku aadanayd qaadkaasi in la keeno garoomada diyaaradaha Soomaaliya. hay-adda ayaa sheegtay in miraha la keeno Soomaaliya iyadoo aan ogolaanshiya laga haysan in loo arki doono ficil sharci darro ah iyo xadgudub ka dhan ah hawada Soomaaliya inta ay dowladda ogeysiin dambe ka soo saari doonto. warka ka soo baxay dowladda ayaa imanaya iyada oo Khamiistii 6 May dowladda federaalka ay sheegtay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee dalka Kenya. ku dhawaad 200 oo jihaadistayaalha oo ku xiran Faransiiska ayaa la filayaa in la sii daayo 2 sano ee soo socota, iyadoo saraakiisha ammaanka Faransiiskana ay culays ku saarayaan sharci dejiyaasha waddankaasi inay ansixiyaan sharciyo cusub oo lagula dagaalamayo argagixisada si loo meelmariyo xayiraad la sii adkeeyo oo lagula socdo dadkan la sii deynayo, isla markaana loo siiyo booliiska sharci awood dheeraada u siinaya la dagaalanka argagixisada. saraakiisha Britain ayaa iyana dhankooda ka walaacsan dib u soo noolaanshiyaha kooxahan xag jiriinta iyagoo isku dayaya in ay wax ka bedelaan sharciyo 650 sano jir ah oo dalka si lagu qaado dadka qiyaama dalkooda si loo fududeeyo in la maxkamadeeyo maleeshiyaadka ka soo laabanaya dalalka Ciraaq iyo Siriya. ma ahan oo keliya dhalinyarada ka soo laabanaysa dalalkan, waxaa culayska ku haya saraakiisha ammaanka ee Yurub, balse waxaa jira kuwa gudaha dalkooda weli kasii jira. intii lagu guda jiray xanuunka coronavirus ayaa waxaa hoos u dhacay weerarada ay geystaan kooxahan maadaama ay dadku guryaha joogeen, duulimaadyaduna ay xayirnaayeen badankooda. waxaa jira digniino laga bixinayo wareeg cusub oo lagu xagjireynayo dhalinyarada geysata weerarada loo yaqaano kuwa keligood ama iskood ah, sidoo kalena kooxaha xagjiriinta ah ayaa xabsiyada laga sii deynayaa. isku geynna waxay saraakiisha Yurub u arkaan khatar weyn oo cusub, waxaana ay soo jeedinayaan in la badiyo ilaalinta iyo dusha in lagala socdo dhalinyaradan. kumanaan muhaajiriin reer Nepal ah oo ka shaqeynaya dalka India ayaa u baxsaday waddankooda toddobaadyadii dhowaa. Dadkan ayaa raadinaya meel ay kaga badbaadaan xanuunka COVID-19 oo wareegiisii labaad si xun u ragaadiyay dalka India. Hadda ayaa mar kale dadka reer Nepal waxay wajahayaan mid lamid ah kii India, waxaana nidaamka caafimaadka waddankaasi uu isku diyaarinayaa sidii uu la tacaali lahaa kororka laga cabsi qabo xanuunka COVID-19 in uu keeno. Saraakiisha reer Nepal ayaa codsanaya kaalmo caalami ah, waxaana haysata oksijiin la'aan. Sidoo kale waxaa xaaladda kaga sii daraysa xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay ra-iisul wasaaraha waddankaasi KP Sharma Oli oo waayay isniintii codka kalsoonida oo loo qaaday. Samir Kumar, afhayeenka wasaaradda caafimaadka iyo dadweynaha, ayaa u sheegay VOA-da in dad badan ay u dhimanayaan iyagoo raadinaya cisbitaallo ama la daweynayo. Waxaa kale oo uu sheegay inkastoo ay haystaan goobo la dhiga dadka uu xanuunku soo ridanayo, haddana inay adag tahay in ay goobahaasi ku shaqeeyaan maadaama aysan haysan oksijiin ay dadku ku neefsadaan. India iyo Nepal ayaa waxay leeyihiin xuduud isku furan, taasi oo ogolaanaysa dadkooda inay isku socdaalaan. Dadka labada dhinac ayaa isugu safra arrimo ganacsi iyo shaqo intaba. Nepal ayaa shaacisay in dadka badan 9,000 oo qof uu xanuunka ku dhacay dalkaasi isniintii oo keliya, waxaana ay 60 jeer ka badan tahay intii lasoo warinayay bishii Abriil ee sanadkan, markaasi oo maalintii uu ahaa 150 qof. Iyadoo dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 uu hoos u dhacayo qaaradda Yurub, ayaa wasiirada midowga Yurub waxay ku kulmeen Brussels maanta iyagoo rajaynaya in heshiis ay ka gaaraan sidii loo fududeyn lahaa dadka safraya ee haysta cadeymaha muujinaya in ay tallaalka COVID-19 qaateen, shahaadadaasi oo loo yaqaano shahaadada cagaaran xilliga kulaylaha ay dadku fasaxa tagayaan. Baarlamaanka midowga Yurub ayaa doonaya in shahaadooyinka la siiyo dadka qaata tallaalka ay u ogolaadaan inay si fudud ugu safraan wadamada Yurub iyadoo aanan wax xayiraad ah aysan la kulmeynin sida karantiil, tijaabinta iyo weliba ilaalinta qofka uu gurigiisa joogayo markuu safar ka yimaado, balse ilaalinta xuduudaha ayaa ah waxyaabo ay dalalka Yurub u arkaan inay tahay xuquuqda qaranimadooda, waana in loo helaa qaab la isku raacsan yahay oo arrintan loo wajaho. Isagoo la hadlaya warbaahinta, wasiirka midowga Yurub ee dalka Jarmalka Michael Roth ayaa sheegay in xal arrintan loo helo ay tahay mid aad muhiim u ah. Ma ahan, buu yiri, mid mudnaan u leh qayb inaga mid ah, balse waa mid inaga oo dhan muhiim noo ah, waayo ayuu raaciyay, waa calaamad muujinaysa in aynu si wada jira tallaabo u qaadnay, taasoo ah xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka dadka midowga Yurub. Xilligan kulaylaha ayaa la filayaa in isku socodka dadka iyo safaradu, gaar ahaan wadamada Yurub, ay ka fududaan doonaan sidii ay ahaayeen sanadkii hore xilligan oo kale.
Haddii Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhrinaysay warkii dunida. Habeen kale oo duqeymo ah ayaa ka dhacay Gaza iyo Jerusalem xalay. Maleeshiyaadka Falastiiniinta ayaa gantaalo kasoo tuurayay Gaza iyagoo ku tuurayay magaalada Quds amaba Jerusalem, halka Israa'iilna ay ku jawaabtay duqeyn dhinaca cirka ah. Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhintay Gaza, weerar ay geysteen diyaaradaha dagaalka Israa'iil xalay. Afhayeen hadle militariga Israa'iil ayaa sheegay in 15 ka mid ah kooxaha Hamas iyo Islaamic Jihaad inay aaminsan yihiin in weerarkaasi lagu dilay. Weeraradan ayay Israa'iiliyiintu ku qaadeen 900 goobood oo ay gacanta ku hayso Hamas. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in 6 qof oo reer Israa'iil ah ay ku dhaawacmeen gantaalo ay Falastiiniyiintu soo rideen. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixintan ay VOA-du qortay.
Rabshadaha maanta oo Talaada ayaa yimid kadib markii ku dhawaad 20 qof oo ay ku jiraan 9 caruur lagu dilay Gaza. Dadkani ayaa ku dhintay duqeyn ay militariga Israa'iil ka geysteen Gaza. Weerarkan ayaa looga jawaabayay 150 gantaal oo ay Falastiiniyiintu kasoo tuureen Gaza, kuwaasoo lagu riday dhanka Jerusalem. Xamaas ayaa gantaaladan riday daqiiqado kadib 6:00 PM xilliga Gaza, waxaana ay ahayd waqtigaasi waqtigii kama dabaysta ahaa ee loo qabtay Israa'iil inay ciidamadeeda ammaanka kala baxdo masaajidka Al-Aqsa ee ku yaala Jerusalem. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Xamaas ay soo gudubtay nal guduudan markii ay soo qaaday weerarkaasi gantaalo, waxaana la aaminsan yahay inuu yahay markii ugu horeysay ay kooxdani gantaalo ku tuuraan Jerusalem tan iyo markii uu dagaalkii 2014 ka dhamaaday. Netanyahu ayaa yiri Israa'iil waxay u jawaabi doontaa si awood leh, uma dulqaadanayna, ayuu yiri, weerarada dhulkeena lagu qaadayo caasimadeena, muwaadiniinteena iyo askarteenaba qof walba oo no soo weeraray shalayto weyn ayuu qabi doonaa. Afayanka garabka militariga Hamas Abu Ubayda ayaa isna sheegay in weerarada gantaalo ay qaadeen ay jawaab u ahayd waxa uu ugu yeeray dambiyada iyo gardarada Israa'il ay ka geysanayso Jerusalem. Korsi horeysana qof goob jooga ayaa sheegay in ciidamada Israa'il ay gaaska dadka ka ilmeysiiye iyo bambooyinka qiiqa tuura ay ku rideen masaajidka Al-Aqsa iyadoo dadka ku cibaadeysanayna ay dhagxaan iyo walxo kale ba tuurayeen. Hay'adda bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in dadka badan 300 oo Falastiiniyiin ay ku dhaawacmeen weeraradaasi oo ay ku jiraan 228 qof oo isbitaalka la dhigay. Sidoo kale ciidamada Israa'il ayaa sheegay in 21 ka mid ah askartooda ay dhaawacmeen. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga walaacsan yahay gantaalaha loo adeegsaday Israa'il, isagoo ugu baaqay in si degdeg loo joojiyo xiisadda. Blinken ayaa sheegay in dhammaanba dhinacyada ay hoos u dhigaan xiisadda ayna qaadaan tallaabooyin ficil ah oo xaaladda lagu qaboojinayo. Hadalkan ayuu Blinken sheegay mar uu la kulmayay wasiirka arrimaha dibadda Jordan Ayman Safadi oo kula kulmay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada Washington DC. Safada ayaa sheegay isna in loo baahan yahay ilaalinta nabadda Jerusalem oo uu sheegay inay fur u tahay nabad la gaaro si loo xaqiijiyo in xiisadda la dejiyo. Afayanka aqalka cadi Jane Saki ayaa sheegtay isniintii in aqalka cadi ay si dhow ula socdaan xaaladda Israa'il, iyadoo maamulka Biden ay walaac dhab ah ka qabaan xaaladda sii xumaanaysa. Dhinaca kalena xogeyaha arrimaha dibadda Britain Dominic Raab ayaa cambaareeyay weerarada gantaalaha isagoo ku baaqay in la joojiyo colaadda Jerusalem iyo Gaza. Wuxuu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in xiisadda si degdega loo dejiyo. Habeenkii Sabtidii ilaa ayaa xaddina 18 Falastiiniyiin ayaa ku dhaawacmay isku dhacyo rabshado wata oo booliiska Jerusalem dhex maray. Xilligaas oo ay dadka muslimiinta ah xusayeen habeenada Laylatul Qadriga uu u badan yahay ee ku jira 10ka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Isku dhaca xoogiisa ayaa ka dhacay albaabka masaajidka Al-Aqsa, dhismihiisa dhinaca magaalada qadiimka ah ee Yuhuuddu ay barakeystaan, sidoo kalena Islaamka oo ah goobta saddexaad ee ugu barakada badan. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa qabtay kulan gaar ah isniintii oo xiisadan cusub laga hadlayay. Sidoo kale Qaramada Midoobay waxay si xoogan u cambaareysay gantaalaha ay Hamas ku tuureen Qasa, waxayna ugu baaqeen Israa'il inay joojiso iyana dadka reer Falastiin ay sida xoogga uga saarayso guryahooda ku yaala bariga Jerusalem. Israa'iiliyiinta ayaa u arka dhammaanba Jerusalem inay tahay caasimadooda, halka Falastiiniyiintuna ay doonayaan inay bariga Jerusalem noqoto caasimada mustaqbalka ee dowladdooda.
هذا يوم عصر طيب فلسطين أحمد إيمان أو ربحين تاسين وسو جيزينيسي
Dawladda Kenya ayaa sheegtay inay joojisay dhammaanba duulimaadyada iskaga goosha Kenya iyo Soomaaliya marka laga reebo diyaaradaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya arrimaha bini'aadaminimada iyo kuwa daadguraynta caafimaadka ee arrimaha degdega. Saraakiisha Soomaaliya waxay sheegeen in ay la yaabeen tallaabada ay Kenya qaaday. Tallaabadaasi ayaa timid maalmo yar uu kadib markii dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay soo celinayso xiriirkii kala dhexeeyay dalka Kenya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dad badan ma aysan filay go'aanka dowladda Soomaaliya ku sheegtay inay soo celiso xiriirkii diblomaasiyada kala dhexeeya Kenya. Waxaase mar qura warbaahinta hor yimid wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay iyada oo la ilaalinayo danaha deris wanaagga ku dhawaaqaysaa inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Jamhuuriyadda Kenya.
Haddaba ma la filayo go'aanka ka soo baxa dowladda Soomaaliya? Wasiir hore Cabdixakiin Ciga ayaa weydiiyey su'aashaas.
Ma garan karno waxa ku dhaweeyey, laakiin waxa sida muuqata ayaan dhaweeyey dowladda Soomaaliya warqad bay soo saartay ama ay leedahay idaacadaha aanu ka maqalnay ay leedahay cilaaqaadkii Kenya iyo Soomaaliya soo celinay. Wax kaloo faahfaahin ah oo la socday oo inoo sheegaya sababaha ama maxaanay qodobada laysku afgartay si loo soo celiyo maxaanay xiriirkii go'ay kama hayna dowladda Soomaaliya. Qadar waxay noo sheegtay in Soomaaliya iyo Kenya heshiiska ay ama xiriirkooda ku socoshanayaan lagu saxiixdoono, laakiin waxa la saxiixayo iyo wax markii hore la isku hayay ilaa hadda faahfaahin kama hayno.
Admiral Faarax Axmed Umar Faarax Qari ayaa qabay in dowladda Soomaaliya gelisay tashi badan inay soo celiso xiriirka kala dhexeeya Kenya.
Xiriirkan waxaan qabaa dowladdu horta inay ka fikirto muddo dad badan oo howlahaas u fara dhuudhuuban inay tala ka qaadatay tala dadkan u dana dalkan u dana dabadeedna go-aankan la gaaray waxaan qabaa inay dowladdeedu ku salaysay in arrintii kenya laga tirsanahay kenya ay kasoo tanasusho oo faragelinta u horeyso inay kasoo tanasusho marka haddii kenya kasoo tanasushay arrintii laysku haystay wax loo soo celi waayo sabab lagu soo celi waayo xiriirkii baba ii muuqataba
dadka danayo siyaasadda ayaa qaba in muhiim ay tahay in mar walba la eego danta soomaalida ugu jirta ee soo laabashada xiriirka waxaana si gaar isha loogu hayaa arrinta socdaalka gaar ahaana dalkugalka
inuu isku socodka dadka la fududeeyo kow in maxaadnahay cilaaqaadkii diblomaasiyadeed sida safaaradihii iyo shaqooyinkii ka socday ay soo noqdaan oo safiirkeeni uu ku noqdo maxaadnahay ku noqdo nairobi koodiina uu soomaaliya yimaado shaqadihii caadiga ahayd ee diblomaasiyadda ee labada waddan ka dhex socotay inay bilaabato horta ugu muhiimsan dalalku adduunka waxaa la wada leeyahay danaga dana qol kasta dana waxay leedahay arrimaheed siyaasadda iyo arrimaheed dibadda maxaadnahay ku saabsan kulley qadar dan istraatiijiga bay lahaday naga leedahay soomaaliya adduunka waxay kaga taalaa meel istraatiijiga marka dowladaha danaha kale istraatiijiga ahbay ka mid tahay waxaanad moodaa hadda inay iyadu wacdi caddahay
khubarada ka faallooto siyaasadda ayaa qaba in mar walba muhiim ay tahay isku socodka labada dal sida uu shadahayo admiral faarax qare
baasaboorka labada dowladood mataqan diriska dowladda diriska waxaa laga rabaaba inay soo baasaboor kala qaadan adiga airborka looga dhigto qofta haddii la arko inay tahay baasaboorka dowladda diriska ahe waxyaalaha soo xoojinaya sii xoojinaya ka mid tahay dowladdu mar waxaa jira beri oo madaxweynaha naftiisa uu joojiyo arrintii aan mari jirna meesha la jira magacyadaxe dhexdaan waa jeer dhibay ahayd waa roonaad baasaboorku arrimaha uu weyn yahay ganacsigaa ka mid a hadda waxaan maqlahay lama furin arrintii ahad ii sheegay qaadka qaadka waktigiisu imaana haddii la furay haddii la furay ma soomaalida reer ida xisaab waa lagu xisaabtamaha
soo laabashada xiriirka labada dal maalmo kadib hadda waxa ay soo taraya cakirnaan siyaasadeed waxaana dowladda kenya ay joojisa dhammaan duulimaadyadii aadaya ama kaga imaanaya soomaaliya cabdixakiim aga ayaa weydiiyey arrintan waxay salka ku hayso
runtii waxaan u malaynaynaa warqadda maanta soo baxday ee sheegaysa in diyaaradihii soomaaliya ka imaanaya oo dhammaantood laga joojiyey ama la farayo maxaadnahaya diyaaradaha adduunka inay soomaaliya ayna ka imaan karin diyaaradaha commercial flightsk waxa la yidhahdo waxaa la joojiyey waxaana socon doona diyaaradaha un-ta iyo kuwa emergencyga iyo humanitarianka wadaa socon doona marka warkaasi kenya maanta kasoo baxay sababta uga soo baxayna waxaan u malaynaynaa inay tahay jawaab ay kaga jawaabayso warqad maalin dhaweed kasoo baxday hay-adduuliska ee soomaaliya oo ay leedahay qaadkii miraaga ah weli looma haysto license looma haysto weli wadanka lagu keeno sidaan la socono dhacdooyin baa dhacayay afartan iyo sideedii saacadood lasoo dhaafay oo ay kenya ganacsikenyaatii rabeen inay qaadka ku bilaabaan iyagoo aan ogolaasho ka haysan soomaaliya shalay ugu dambaystay diyaarado laislahaa way imanayaan soomaaliya way imanayaan qaad waday oo maxaadnahay markaa khilaafsan warqadii ay soo saartay hay-adda dowladda soomaaliya ayaa lagu xanibay kenya lagu xadhibay marka waxay markaa kaga jawaabayaan khasaaraha kaga yimida ganacsatooda ama ayaan u malaynaynaa inay kaga jawaabayaan warqadda maanta soo baxday
dowladda soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay inay soo celisa xiriirkii diblomaasi ee kala dhexeeya dowladda kenya kaasoo hore u goay bishii diseembar ee sanadkii hore v o a soomaaliya waxay la xiriirtay maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin maareeye axmed wuxuu u xaqiijiyay v o a go-aanka kasoo baxa kenya inuu yahay mid jira wuxuuse ka gaabsaday ka hadalka arrintan isagoo tilmaamay inay ka warsugi doonaan dhanka xukuumadda waxa ay ka dhihi doonto sidoo kale waxay v odu la hadashay afhayeenka xukuumadda soomaaliya balse wuu ka gaabsay arrintan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo haaruun macruuf
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo guddi uu dhowaan u saaray inay xalliyaan shaqaaqadii shan iyo labaatankii abriil ka dhacday magaalada muqdisho ayaa ku guulaystay inay heshiis ka gaaraan ishorfadhigii magaalada waxayna ku guulaysteen dabayaaqadii toddobaadkii hore inay ciidamadaasi ka saaraan magaalada
heshiiska oo ka koobnaa 10 qodob waxa kamid aha in dhamaan ciidamadii ku yimid xisadda ka dhacday magaalada Muqdisho dib loogu celiyo goobaha ay ka yimaadeen loogana saaro 8:40 saacadood gudahood taasi oo ku hirgashay waqtigii loogu talagalay oo ahayd 8:40 saacadood qodobka labaad ee heshiiskaasi wuxuu ahaa in xuquuqda ciidamada sida mushaharaadka darajooyinka iyo xilalka ba aysan wax saameyn ku yeelanin qalalaasii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo in si gooni ah loo xaliyo saraakiisha lagu tilmaamay inay leeyihiin duruufo gaar ah gaar ahaan darajooyinkooda mushaharaadka iyo xuquuqaha kale ee ciidan waxa kale oo heshiiskaasi ka mid ahaa in kalsooni laga dhaxabuuro hay'adaha amniga iyo siyaasiyiinta qaba tabashooyinka amni iyo in ra'iisul wasaaruhu uu soo saaro wareegto uu ku fariyo taliyaasha ciidamada inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda iyo inaysan bixinin amarro ay ka dhalan karaan khalkhal amni iyo mid siyaasadeed waxaa kaloo ka mid ahaa in la magacaabo guddi khubaro ah oo kala taliya ra'iisul wasaaraha dib u habaynta ciidanka qaranka iyo in ciidamada qalabka sida aan loo adeegsanin arrimo siyaasadeed faragelin aan lagu samayn iyo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaad iyo nacayb iyo in la soo celiyo gaadiidka iyo hubka gaarka loo leeyahay ee lagu kala qaatay dagaaladii dhacay iyo qodobka u dambeeya oo ahaa in ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisu ay qaataan fulinta heshiiskan ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble ayaa haddaba heshiiskaasi kadib ku dhawaaqay in amniga magaalada iyo muwaadiniintaba oo ay ku jiraan mucaarad iyo muxaafid ay mas-uul ka yihiin ciidamada booliiska khamiistiina ra'iisul wasaaraha soomaaliya iyo xubnaha guddiga farsamada waxay booqdeen goobaha la isku horfadhiyay ee magaalada Muqdisho iyagoo hirgeliyay in wadooyinka laga qaado jidgooyinkii jimcihiina waxaa la arkay ciidamadii soo galay magaalada oo dibadda looga saaray caasimadda haddaba heshiiskaasi si buuxda ma u dhaqangeli doonaa sidee ayaa ciidanka loo midayn doonaa sidee ayaa dib loogu dhisi doonaa isku kalsoonaanta ciidanka iyadoo ay weli xukumayaan taliyaashii hoggaaminayay markii ay kala qaybsamayeen xasan xundube jimcaale waa wasiirka amniga ee dowladda federaalka waxa uu madax ka ahaa guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha soomaaliya ee heshiiska ka gaaray ka bixinta ciidanka ee magaalada Muqdisho
horta heshiiskan inuu fulayo waxa weeye intii aan halka ku jirnay si dhabaha loo wada hadlay waxyaabaha laga wada hadlayna waa waxyaabihii aan islahayn tabasho ama imaan karta ama hadda taagan oo dhan ayaa looga hadlay qaybihii isku haayeen mar walbaba waa la gaarsiinayay oo waa iska soo wax walbaba iska soo lafabixinayeen markii si wadajir ah loo ogolaaday waa la wada fadhiyay oo lama kala maqnayn oo warshaxintii lagu tabayay inta badan in ay ciidamadan iyo waxaan soo abaabuleen way fadhiyaan goobta madaxda dowladda oo prime ministerka hogaaminayo iyo wasiiradiisa iyana way fadhiyaan isku aragti waxaa lagu ahaa in heshiisku fulo isku aragti waxaa laga ahaa in magaalada la nabadeeyo wax walba oo aan isleenahay waxay ka qayb qaadan karaan heshiisku inuu fulo waa la isku dayn la sameeyo oo waa la sameeyo
waayo qodobada qaar aynu fiirinno marka qodobkan leeyahay ciidamadii ku yimid Muqdisho qalalaasii dhacay ee waa laga saaray 8:40 saacad gudahood saldhigyadooda ay ku laabtaan ciidankaasi ma labada dhinacba mise waa hal dhinac kaliya
waa labada dhinac waaye ciidan kasta oo loo keeno qalalaasahan awgiis ayuu taabanayaa marka magaalada waxa inay soo noqotaa sidii ay ahayd oo ciidanka booliiska oo nabadda sugo wix alla wixii dheeraad ah oo u yimiday isku qalalaasahana inay ka baxaan loo baahanya labada dhinacba waana sida prime ministerku sheegay ciidamadu muxaafida mucaarad ma lehe ayagoo inay ka baxaan dhammaantooda oo ay ku noqdaan fadhiyada ay ka yimaadeen
wasiirka amniga xasan xundube jimcaale waxa uu ii sheegay in la qaaday tallaabooyin kalsooni lagu gelinayo ciidamada mucaaradka
horta si ciidanka dhinaca mucaaradka ka yimiday ay niyad samir loo siiyo waxaa inta badan heshiiska waxaa ku jira haddaa si fiican u fiirisay waxyaabaha caymiska loo geliyay wax kasta oo ay tabanayeen waxaa loo arkay ciidan gadood ah oo fara badan ciidanku markuu gadood yahayn hal qof oo ama amartiida sameeya ama fallaagoobay ma aha ama goostay ciidan fara badan oo amartiida sameeya loo arkay saas darteed waxaa loo caymis loo geliyay waxyaabihi ay taban kareen oo ay taban karaan marka anu waxaan isleeyahay markaas taasaa waxay tusinaysaa in waxa meesha ku qorani ay niyad wanaag abuuri karaan inay ciidanku isku noqdaan ay abuuri karaan saasna looga mashari doono oo saraakiisha ciidanka hogaaminaysa labada dhinacba si gaargaar ah loola hadlay meelaha qaar waa loo kala dab qaaday marka waxaan filaynaa in guul laga keeni karo oo ay si nabada ay xalilahoodii ugu noqon karaan wixii madmadow ah oo jira oo markaa laga baqane waa sababta saraakiil xal dheerayaal loo magacaabo leeyahay tabashooyinka siri kara inay si daba galaano ciidanku ciidan midaysan u noqdo.
Laakiin mid ka mid ah taliyaasha ciidanka kasoo horjeeday mutukoroorsiga oo magaciisa qariyay sababtoo ah fasax kama uusan haysanin guddiga xalinta xasaradaha ee ra-iisul wasaaruhu magacaabay ayaa u sheegay galka baarista inay adkaan doonto boogdhaysta iyo in ciidanka si laafurnaan ah dib loogu mideeyo haddii aan marka hore la bedelin, ayuu yidhi. Taliyaasha ciidanka oo uu yidhi waxay ku guuldaraysteen inay ka hortagaan kala qaybsanaanta ciidanka. Jihaan Cabdullaahi Xasan waxay hore la taliye ugu soo noqotay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga. Waxay leedahay bedelaadda taliyaasha ciidanka waxaa ka muhiimsan in marka hore ciidanka laga saaro siyaasadda.
Horta Haruna, marka la fiiriyo taliyaasha ciidanka keliya maaha taliyaha ugu sareeya ciidanka, taliyaasha waa heerar kala duwan ilaa taliyo unug. Laakiin in taliyo la bedelo waxaa ka muhiimsan, aniga aan dhinacayga isleeyahay, waxawaaye iyada oo taliyaasha bedelkooda keliya ma ahan tii hal marba ciidanka laga saaray siyaasadda, oo ciidanka ay gudan doonaan waajibaadkooda ahaa difaaca dalka maxaalihii jiray. Keliya ma ahan inay cadow la dagaalamaan, laakiin waa inay u midaysnaadaan difaaca dalka. Marka taas haddii halma ay ku noqdaan ciidanka shuruucdii lagu aasaasay oo discipline codkii ciidanka iyo code of ethicskii iyo kala dambeyntii loogu talagalay ciidanka, waxaan isleeyahay waa laga maarmaa. Qof in la bedelo keliya ma ahane, waa in dib u eegis mise la fiiriya shuruucda ciidanka iyo dhaqangelintooda, iyo in lagu xisaabtamo shuruucdaas dadka jibinaya, taasna xal kale oo gooniya u baahan tahay. Marka waxaa loo baahan yahay xaaladan in loo guuro khubaro ciidan, saraakiil ciidan oo hore ugu soo shaqeysay inay fadhiistaan, loo kurgalo mise la qiimeeyo wixii dhacay sidii xal loogu gaari lahaa, iyo inay soo jeediyaan tallaabooyin ciidan oo laisleeyahay waa muhiim in ciidankan iyagoo midaysan ay shaqogali doonaan insha allah.
Sidee la isugu dhafi karaa ciidanka?
Horta isku dhafku waa shay aada u muhiimsan. Ciidankana isku dhafkii horta wuxuu bilowday muddo sida ku xusan qaab dhismeedka amniga qaranka oo la saxiixay abriil 2017-kii, haddana lagu saxiixay London May. Waxaa ku qeexnayd in ciidanka la isku dhafo. Isku dhafka keliya ciidanka ma ahane askarta keliya ma ahane, waa saraakiisha. Waxaa si ciidan qaran loo dhiso. Isku dhafku waxay asal u tahay, muhiim u tahay dib u dhiska ciidankeena. Waxay in ay yeeshaan muunad qaran oo dadka dhan iyo meel kasta oo dalka ka mid ah in la howlgal ay u aadi karaan. Taasna dowladda waa inay xoogga ay saartaa oo ciidanka isku dhafkiisa laga shaqeeya, askariga in meel kasta loo bedeli karo uu ka shaqeyn karo, sarkaalkan meel kasta loo bedeli karo uu ka shaqeyn karo. Marka culays badan lama saarin sanadaha lasoo dhaafay isku dhafka ciidanka. Taasna ha noqoto dhinac miisaaniyadeed, ha noqoto deegaanadii iyo howlgallada laga qabanayo, laakiin sanadaha soo socda haddii aan isku dhafka ciidanka xoog la saarin, waxay carqalad ku tahay dib u dhiska ciidanka xoogga. Waa in xoog badan la saaraa sidii habka ugu fudud ciidankaas isku dhaf laga dhigi lahaa, ee u ekaan lahaa ururka markaa aragtid inay leeyihiin munad qaran, aysan noqonin keliya hal qabiil mise hal deegaan.
Isla su-aasha ku saabsan in la bedelo taliyaasha laamaha amniga waxaan hor dhigay wasiirka amniga Xasan Xundubey Jimcaale.
Qodobkaasi annagu kuma jiro heshiiska. Taliyaal la bedelayo heshiiska kuma jiro, oo waqtigaas annagu hadda qodobadii aan ku heshiina kuma jiro. Taasi marka waa arrin u taala maamulka bare ministerku hogaaminayo. Hadduu asagu u arko in wax la bedelo ama ay ku timaado talooyin kale maa, laakiin annaga heshiiska hadda aan galnay kuma jirin. Qodobadii aan ku heshiina 10 qodob bay ahaayeen, 10 kaa qodob kuma jirin, taliyaal la bedelayo kuma jirin.
Qodob baa ku jira qodobka 3-aad oo dhahaya in si gooniya loo xaliyo saraakiilla duruufaha gaarkaa sida darajooyinka, mushaaraadka iyo xuquuqaha kale ciidanka. Saraakiishaas laga hadlayo waa kuwee imisay tiradu dhanta?
Lama carabo habeeno qofof looma sheegin, laakiin waa dad laga warqabi karo oo ayagu aan ka tirsanayn. Ciidamadii yimiday oo fadhiyada kasoo dhaqaaqay ee wada socda aan ahayn, oo ama horay u qabay tabashooyin ee isaga biiray, ama markii halkan yimaadeen kadib qof qof ugu tegay oo aan markaa aan ciidankaas guud aan soo gelin. Laakiin hadda qof qof hebel iyo hebel wax la dhahayo ma jiraan, laakiin si gaara loo fiiri doonaa, oo markaa farsamada wax lagu xalinaya qayb ka noqon doonaa.
Gaashaan le Diini Roble Axmed oo u hadlay ciidamada kasoo horjeestay mudukororsiga waxa uu isna v o a u sheegay inay ku qanacsan yihiin heshiiskaasi ayna fulinayaan.
Ciidankani qof ciidan uma aheyn ee waxay u ahaayeen Soomaaliya waxay ka tirsanaayeen ciidamada Soomaaliya qof walba mansabkii uu lahaa amba uu maartay ku magacaawnaa ayuu ku magacaawnaana waxa uu soo gaamar qaadanaya Prime Ministerka xilgasinta Mudane Roble waxay maartay mushaarkooda iyo xuquuqda ay ku lahaayeen dowladnimada Soomaaliya intii ay dowladnimada Soomaaliya jirto oo maartay maanta ay soo baxeen dowladnimada Soomaaliya jiritaankeeda inay dhaqan ahaato mushaarkoodii iyo xuquuqadkoodu way filayaan cabsi weynna kama qabno in xuquuqdoodii la faragelsho cid maartay qof darajo ka qaadi kartana ma jirto darajo qaadista waxay rabtaa sifo sharci ah in loo maro waxay rabtaa waxa qaadi kara waa wada ogna sharciga sida uu ka qabo qof hebel la dagaashaan bal la dagaashaan fikirkeeda uu ka horibinay darajo ku qaadmi mayse maartay qofka marka mansabka uu ahaa iyo magaci uu lahaa iyo xuquuqdii uu lahaa sidii ayaa ahaanaysaa difaac la soo faarujiyay ma jirtee difaacii gacanna waxaan ku joognay difaacii aan uga soo horjeednay cadowga ummadda difaacna waxaan ku badbaadinaynay inay kor ahaado sharciyada dalka Soomaaliya u taalo ee dastuurka ku meel gaarka ah.
Dhinaca kalena waxaa soo isbaxaya in ciidamada danab ee ay tababartay dowladda Maraykanka ay ahaayeen ciidamada keliya ee ka nabadgalay kala qaybsanaantii ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya sida uu ku doodayo taliye hore ee ciidamada danab Gaashaan la Cabdiraxmaan Sheekh Xumar Jeeniqaar.
anigu waxaan aaminayaa runtii shaqadaas ay qabteen oo iyo sida ay uga madax bannaan yihiin tiimam iyo inay gurubyo galaan iyo inay u madax bannaan yihiin shaqadooda oo ay shaqadooda kaliya u jeedaan waa wax aad ii farxad gelinaya weeye, waayo tiimkana waa soo xukumay. Waxaan ku raadayay markii dayaad background-kaada lagu yiraahdo wuu hagaagsan yahay tiimkaadi sidaan u shaqeeyay wax aad u wanaagsan bay ku noqonaysaa. Marka aan media ka arko laba askari xoogga dalka Soomaaliyeed hadlaa waxaan ku raamaa kala muqarrab isku hortaagan, haddana waxaan media ka arkay danaba waxay hawlgalkaga jirtaa awdheegle iyo torotoro iyo maxaa ku raaday shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe. Marka dhinacan xumaanta markaan xoogaa dareenkaygu aan ka xumaado labada askari isku hortaagan, haddana dhinaca kale ay farxad gelinayo danab
ma la dhihi karaa maadaama ay danab ay ku sugan yihiin meel ka baxsan magaalada, taliskooduna uu ka yar dadabnaa marka horeba inay taasi saaciday. Markaan leahay ka dadabnaa waxaan ka wadaa inay iskaashi dowla lahaayeen Maraykanka marka ay noqoto ciidamada kale ee xoogga dalka Soomaaliya. Jawaabteedu
danab taliskeedu weyn wuxuu ku yaalaa Beledweyne, kan ku xigaana wuxuu ku yaalaa Muqdisho. Labada talis ugu waaweyn labada meel bay ku yaalaan. Talisyada kale ee isteediyada jira maxaan ku dhahdaa Jubbaland iyo Galmudug iyo Heshabeellana iyagana waa talisyo waaweyn, laakiin muhiim ma aha qofku meesha inay ka dadban yahay ama maxaan ku dhahdaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya meel kasta oo dalka Soomaaliya uu ka shaqeeya. Marka uma suurtagelinayso inuu ka dadban yahay, laakiin waxaa u suurtagelinaysa qofku inuu leeyahay isaga xuduud kooban leeyahay. Marka meeshii uu aadi lahaa Muqdisho ama maxaan ku dhahaa meel barbarayn kale oo isa loo kala ka jiro, waxay daram sida aad ka arkaysay miidiyaha ama shaqooyinkeeda banaanka ay haysatay oo ay howlgalo kusoo samaynaysay sida torotoro iyo maxaan ku dhahdaa deegaanada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe bay operationna ugu maqnay una gelaysay. Marka shaqadeeda tooska ahbaaba waxay tahay argagixisada dagaalka argagixisada Muqdisho, hadii argagixisa timaado oo ka dagaalamaysa gudaha Muqdisho way soo gelaysaa daram waana ka dagaalamaysaa.
Gaashaan la Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Jeeniqaar waxa uu ii sheegay in sifooyinka lagu soo xulo danab ay ka duwan yihiin ciidamada kale ee dowladda ayna yihiin kuwo isku dhafan oo ay ku wada jiraan dhammaan beelaha Soomaaliyeed.
Horta beelaha Soomaaliyeed way ku wada jiraan, qofka Soomaaliga ahayna sidiisa oo danab noqonaya inuu noqdo beel hebel iyo maxaan ku dhahaa deegaan hebel ma aha. Waxa weeye shuruud ay leedahay baa jirta danab. Shuruuddaas waxaa kasoo gudbi kara laba qof oo walaala ah, waxaana ku dhici kara laba qof oo walaala ah. Marka muhiim ma aha qofku gobolka ku dhashay iyo degmada ku dhashay iyo stateka ku dhashay iyo beesha ku dhashay ka dhashay, midna muhiim ma aha. Laakiin muhiim waxa shuruuddan danab inuu buuxiyo bas. Taas hadduu buuxiyo waa otomaatika danab waa noqon karaa qofkaas.
Inkastoo ciidamada danab ay ka nabad galeen kala qaybsanaanta, haddana waxaa taliyaasha ciidamada kasoo horjeeday muddukoroshsiga ee mucaaradka taabacsanaa ka mid ahaa taliyihii hore ee ciidamada danab Gaashaan la Ismaaciil Cabdimaalik. Sida uu ogaaday galka Baaristo bishii Sebtembar ee sanadkii hore ayaa Gaashaan la Ismaaciil Cabdimaalik laga qaaday xilka taliyanimada ciidanka danab. Bishii Diseembarna waxa uu kasoo hor muuqday maxkamad milatari oo ku weysay eedo loo soo jeediyey oo ay ka mid ahaayeen ku tagrifal awoodeed, amar diido iyo eedo kale. كهر توصل محكمة إيمانين وحا لغو حيري وسارد غاشان لك سوماليا سيدا عيشاقين لك لدوان أو قرية مقعودة سبقا لنعا أمنها أوغيد تلك بارستو وحا لحريري غاشان لإسماعيل عبد المالك أو شاقي إنو سنحلقا وريس بحنين تاليسك إذا مدى مرايكن كي أفريكم أو تببرع إذا مدى دانب وحي قلك بارستو أو شاقين إنه كور هلين دورك غاشان لإسماعيل عبد المالك وكلها إذا مدى تابع سناء معارضك هسي يشفا فاهين انتاس بير كما يسن بحنين كحيقين كافيين كافريكم غاشان لرد حي كريستين جيبسن وحي أوشيك تقلك بارستا إنه لسعودان حالة مقدشو وحين انتاس كدرتي إن حسلوني درهد السياسة ديت أي فرصدو أبو ريسو كحا حق جيركا سيدا الشباب سلامر كان مرنك السياسة ديت وكهور استاغي يهقامياش الصومالي دا إنه حالو هلان وحيابها أساس كوه حسلوني درهد غاشان لرد حي كريستين جيبسن وكا جوابي سي سؤال كساب سنيد حلقة خلافات كدوان كدعى مغالة مقدشو وحي شاكتي إن حلقة أرمه أمني غاية تاي إلا سواف جروق للاساة السياسة ديت سيهو قامياش السياسة إيا كوع إذا مدو أي ديب ديرادة وصاران لدغال لنك أرقق حسادة أيي تير كريستينا جيبسن كوحيقين كافيين كافريكم غاشان لرد حي كريستينا جيبسن وحين تاسو كدرتي إن أمنيغا دالكو وكو حيري هاي دورشوين كدعى ودن كاو كسليسان هشيسكي تدوية توانكي سبتمبر waxay sheegtay in taliska afrika uu sii wadi doono taageerada ciidamada danab barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
maatin haaruun macruuf oo idin socodsiinaya xubintii dalka baarista
haatana somaliland magaalooyinka waaweyn ee somaliland waxaa ku soo badanaya habka beeraha casriga ah ee loo yaqaan greenhouse-ka wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa sheegtay in habkani uu ka mid yahay ganacsiyada ay dadka badani ku guuleysteen maalgashigiisa warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule
tirada dadka sii kordhaysa iyo baahida loo qabo qabeelka iyo helista cunto joogto ah ayaa keentay in markale dadku ay u fikiraan in ay muhiim tahay wax beerashadu waana ta keentay in gobollo fara badan oo Soomaaliland aan hore waxba looga beeran jirin ay sanadihii u dambeeyay caan ku noqdaan beerashada dalagyada kala duwan waxa marba marka ka dambeeya ilbaxnimada iyo tiknoolajigu keenaya in la sii ogaado hab cusub oo wax beerasho habka beerashada casriga ah ee greenhouse-ka loo yaqaan ayaa amid ku sii fidaya deegaanada Soomaaliland Mubarak Jaamac waa dhalinyarada wax ku baratay jaamacadaha Soomaaliland haddana hindisay in ay habka beerashada casriga greenhouse-ka ay abuuraan kana sameeyaan deegaan ka tirsan gobolka Maroodi Jeex waxa uu fiyowe u sheegay sida ay ugu guuleysteen
greenhouse ka soo laalay faa'iido u leeyahay habkii hore ee traditional ka soo duwan yahay isagu waa ay ka jiraan modern technology ee qofka greenhouse haysta production badan buu soo bixin karaa uu soo bixin karaa si gaaban soo isticmaalaya cost aad u macquul ah sababtoo ah waxa la marinayo iyo waxa la socdaa irrigation ama biyo material waxa kale la socdaa in seedka laga beerayo amba crop laga beerayo waxa noqonaya crop kuwii hore ka duwan oo fertilizer-kooda taasina si aan la siinayo sidoo kale waa safety of safety ku yahay haday noqoto cadceedii haday noqoto dabayshii haday noqoto cayayaanadii dhammaan waxaas oo dhan safety ku yahay waa qab ku xidhan oo adiga ku gaar
wasaaradda beeraha ee Soomaaliland ayaa qirtay in habkan casriga ah ee beerashada greenhouse-ku ay tahay mashruuc si weyn u kordhinaya wax soo saarka beeraleyda waa kan agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Roble Cabdi Muuse oo fiirayd oo ay weydiisay sida ay wasaaraddu u aragto
marka dadkeena barigii hore caqabadaha haystay wax kamid marka beertoodu ay tahay beer uu la qabsatay roobkaas dhibaca in dee wax soo saarkoodii uu dee waxaan la saadaalin karin uu noqonayo haddaba habka greenhouse-ka iyo habka kale casriga ee jiraba ee qofka beerta lihi intuu biyaha kaydsado biyihii dhibaca intuu kaydsado uu isagu beertiisii biyaha u maamulaya runtii waxay dee soo kordhinayaan in beertii sanadkii dhala beeri karo in beertii meeshii ay dameeshii ka baxdo waxaan la ilaahdo dee hubid la-aanta hubanti la-aantii markaa imika greenhouse kaas ayn dee soo saadaal qaaday khadaro runtii waa hab casriya waa hab imika Soomaaliland aad ugu soo badanaya dad guuleystay may jiraan maaha runtii dad tiro badan qof kasta oo galay uu ku guuleystay runtii waa hab ku socda inuu aad u soo saaro macaash badan waxaanu hadda qorsheynaa oo runtii aad wasaaradda uga shaqeysaa inay dadka soo gaarsiiso inay bartaan habkaas iyo sida uga macaashi karaan
inkastoo fikirkan uu yahay mid ku cusub marka la eego Soomaaliland haddana waa mid sida uu u socda ay tahay degdeg ulaha laga gaarayna waxa markale sharaxay Roble Cabdi Muuse agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee Soomaaliland
dadka reer Soomaaliland ee dibadda qurbo joogta diasporaha dadka doonaya inay maal gashadaan wadanka inaanu u bandhigno ay fahmaan inuu yahay hab maal gashay oo casri ah runti qadarow marka lacag yar oo kooban geliso halka green house dadka waxa uu soo saartaa lacag joogta oo wiilgeedba soconaysa marka xundoonna dadka reer Soomaaliland inaanu barno marka qofka reer Soomaaliland lacag haysto xoogaa iyo roob maal gashay inuu sameeyo in haddii dadka ka fikir jireen magaaladiisata ama jagaadiisata ma meherad baad furataa inay runtii ugu soo biirto ee ma green house baad furataa waana runtii ganacsi ka faa'iido badan ganacsiyo badan oo ay dadku galaan oo marka dee faa'iidadii lacageedu kaliya laga yimaado leh faa'iidooyin kale oo bulshadeedu wax soo saar leh
hooyooyinka qaar ayaa waxa ay aaminsan yihiin in habkan casriga ah ee green house wax lagu soo saaray ay tahay mid aad uga tayo wanaagsan ama ka tayo sareysa beerashadii hore waa tan hooyo Firdaws Axmed oo aan weydiiyey dareenkeeda la xiriira khudaarta ay ka soo iibsato suuqa
taas barbardhiga khudradda green house-ka iyo khudraddan kale ee maxalliga caadiga nagu soo baxda anigu in badan ba suuqa ka adeeganayay horta marka ugu horeysa intaanad adeeg ba qaadan indhaarku ugu toogsanay khudraddan maxalliga green house-ka habadeeda tamaandhada iyo intay leeg tahay xabada khayaarkii xabada maxaa la dhahday saladka hadii wax walo qudrad dhan oo cagaaran iyo qudradeena karashay quliyo shaqays kuma laha maxaa la dhahay suuqina intii ay bilaabantay qudrada green house ku abaar ba ma yeesho berigii hore waxaan idigu oran jiray tamaandhadii waa gooday saladkii waa go'ay qajigii waa go'ay maxay waa go'ay maalinba labadii bilishiiba qaar baa maqnaan jiray laakiin imika intaa green house ku bilaabmay suuqu ismuu bedelin waxyaabo kaloo aanu ku arki jirnay de TV-yada iyo sawirada caalamka ayaan suuqa ku arnay qudaar aan barnay marka wallahi waa nimco Ilaahay deynoo soo kordhiyay baan aanu leeyahay labadii isba bardhigo deteeni horena caaymayna oo tan halka kusoo gaadhnay tanna wiiba ka sii fiican tahay walow dadka qaar ay raadaan caafimaadanta cadceed aragtaa ka fiican laakiin aniga marka ra'yigayga ka hadlo tan indhu dugsanayaan baan aanu ka raacay
inkastoo wax soo saarka dhinaca beeraha ee Soomaaliland uu korayo haddana weli waxa baahi weyn ay ka muuqataa suuqyada kala duwan ee bulshadu ay uga adeegato dhinaca raashinka khudaarta iyo dalagyada kala duwan khabar maxamed akule VOA hargeysa
xilli dadka muslimiinta ah ay isu diyaarinayaan maalmaha ciida ayaa haddana qaar ka mid ah dadweynaha Jubbaland ku nool waxaa dhaqaalahooda saameeyay cudurka COVID-19 iyo sicir barar la sheegay inuu ka jiro suuqyada magaalada Kismaayo warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad
dhaqaalaha gobolka Jubbada Hoose oo si weyn ula degay cudurka COVID-19 ayaa haddana waxa uu ku soo aaday xilli dadka Soomaaliyeed ee u diyaar garoobayaan maalmaha ciida waxaana aad u yar dadagaxyada ganacsi ee ka jira Kismaayo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa la hadlay VOA xilli ay ka dukaameysanayeen suuqyada magaalada.
Waxaan ka shaqeeyaa suuqa Kismaayo. Sidoo hore ma aan dhanka maxaad caadi u kacsan tahay dhanka si qaliyeen maadaama Ukraine uu jiro dhanka xoogaa qaali ah noqdeen. Masha Allah laakiin hadda waxaa la sidoo hore ma aan dadka inta isku diyaarinayaan.
Waxaan soo dhaweynayaa in masaakiinta iyo bulshada waxyaalihii anaga weydiin laga qayb qaato iidooda la iibsiyo.
Cabdullaahi Axmed Cabdi oo ka mid ahi dadka goobaha ganacsiga ku leh magaalada Kismaayo ayaa VOA u sheegay in farqi weyn uu u dhexeeyo ciidii hore iyo ciidan maadaama ay jiraan dhibaatooyin dhaqaale.
Waxa weeyaan labadii ciidood ciidan iyo tii hore waxa u dhexeeya farqi aad u ballaaran baa u dhexeeya waad artaa kulley waa dareemi kartaa suuqa sidii uu saxmada u ahaan jiray markii hore uu suuqu ciriiriga u ahaan jiray ma aha culaysyo badan oo jiro oo isu socodka iyo ciriiriga cudurka COVID-19 ka la yiraahdo waxyaalo u geystay ayaan u filaynaa inuu mataqaana isdhinka suuq uu saaku oo ganacsatada Soomaaliyeed boqolkiiba 20 baa laga yaabaa inay si online ku aadeed tagtay oo ayna safaro gelin oo 80kii soo hareena ay joogeen marka way jiraan badacayari iyo mataqaana ay tanyada cusbaan la soo sameen jiray wixii oo dhan inay ay hakad galeen oo safaradii iyo wixii ay kala xidhan yihiin taa darteedba marka keenaysa inuu suuq hoos u dhac yimaado wixii hore ay sii yaalay shakhsiyaadkii koobna waxa keensadeen inay si xirki ay kor qaadaan alaabooyinkii wixii dadkii uu awoodi waayay inuu mataqaana wixii uu iibsadaba dadka say u badan yihiin dadkuna waxa ay istaahayeen dad xamaalata u badnaayeen
Suleyqo Ahmed Naaji oo kamid ah haweenka ku ganacsada suuqyada magaalada Kismaayo ayaa ii sheegtay in cudurka COVID-19 uu si weyn u saameeyay dhaqaalaha gobolka ayna aad u yaryihiin dadka wax ka iibsanaya goobaha ganacsiga.
Suuqii dal iyo dibad ayaa kala xirxiran, koronaha aad buu hadda u batay sidii sanadkii hore kala ma ahan, dadka aad bay u dhinteen. Kala xirxirka wadamada ganacsigii oo cariiri noqday imaatinkiisii wixii yaalan wax gadanayaba hadda ma laha. Suuq la'aan aad u xun ayaa ku jirna.
Dadku wax ma iibsanayaan?
Dadku hal iyo dhif, hal iyo dhif wax iibsanayaan. Wixii xitaa imaan jirana naftigooda ma imaanin, because waxaa kala xiran meelihii korona awgeed u kala xiran. Dadkii wax soo dhiibi jiray xitaa lacagaha koronaha saameyn badan ku yeeshay.
Xasan Asad waxa uu kula kulmay carwo dharka lagu iibiyo, waxaana uu ii sheegay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sabab u tahay in dad badani ay awoodi waayaan in ay wax iibsadaan, isagoona sheegay in dhibaatada dhaqaale ee gobolka jirta uu ganacsigooda si weyn u saameeyay.
Tan wallahi waa aad buu u hooseeyaa dhaqaaqeeda, waayo waa sidii aan arki jirnay ciidii hore aan ku baranay maaha. Waa isbedel weyn ajira dadku aad waxa weeyaan dhaqaale hoos ugu dhacay. Kulley sababtana waa dhihi karaa waan islaahay siyaasadda iyo waxa weeyaan corona fayraska asagana sii ballaadhay oo saameyntiisa isaguna wata. Marka waxyaalahaasa sabi karaan islaahay, marka aad waxa weeyaan dhaqaaluhu sanadkan waa aad ugu hooseeya.
Wax iibsiga dadka waran,
iibsiga dadku waa iska hooseeya. Dadku hadda waxaan ku jirnaa labadii bari ee u dambeysay Ramadaan, hadda jaban ahaan jirnay, haddana waa ujeedaa amaan oo dad ku jira waa iska yartaa meesha meherada oo iska xadidanya dadka iibsiga.
Inkastoo socor bararka iyo dhaqaale xumada ka jirta gobolkaas si weyn looga dareemay magaalada Kismaayo, ayaa haddana waxaa jirta in dadka ugu badan ee sanadkan uu saameeyay ay u badan yihiin dadka danyarta ahi, kuwaasi oo aanan awoodin in caruurtooda ay ka farxiyaan, balse dhalinyaro ka mid ah reer Kismaayo ayaa u istaagay in ay ka farxiyaan caruurtaasi, kuwaasi oo dhaqaalo ay jeebkooda kasoo aruuriyeen ugu deeqay caruurtaasi, waxaana ay dharka ciidda u iibiyeen ilaa 80 caruur ah, sida ay v o a u sheegtay Zamzam Liilaan Weyrax oo hormuud u ah dhalinyaradaasi.
Hawsha caqabanay waxay ahayd hawl ku saabsan barnaamijka ciidda iyo afurinta. Barnaamijka koowaad ee qabanay wuxuu ahaa afurinta oo dad masaakiin aan laba weji aan sameynay oo dad masaakiin aan ku siinay raashin, iyo barnaamijkii saddexaad oo isla Ramadaanta qabanayna wuxuu ahaa ciidsiinta caruurta oo 80 caruur oo danyar iyo isugu jira caruuro agoomaha aan ku siinay dharkoodii ciid oo dhammaystiran iyo agabka ay ku ciyaari lahaayeen. Saameynta ay ku yeelatay dhaqaalaha waddanka ka jira yaa annaga nagu kaliftay inaan kacno. Danyartana aad bay u saameysa oo waxaa ku dhacay shaqo la'aan. Iyagoo awal bay iska xamaalata ahaayeen, xamaali fara badan oo ay heli jireen ay waayo.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Mas-uuliyiinta garsoorka ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay cafiska maxaabiista ay u fidiyeen munaasabadda ciidal fidriga aawadeed. Maxaabiistaasi ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwii u xidhnaa dembiyada fudud. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa munaasabadda ciidul fidriga awgeeda cafis u fidiyey 11 maxbuus oo ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo. Maxaabiista ayaa loo haystay dembiyo fudfudud. Wuxuu madaxweynaha Koonfur Galbeed u wakiishay sii deynta maxaabiista guddoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed Dr. Axmed Cali Muuse. Maxaabiista la sii daayay ayaa muujiyey inay ku faraxsan yihiin xorriyadooda inay helaan. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed Axmed Cali Muuse oo maxaabiista la hadlay ayaa kula dardaarmay inaysan ku laaban dambiyada loo soo xiray.
lacagaa lagaa bixiyey waan lagu sii deeyey, labaa laiska daray. Waxay u baahan tahay marka in la is-ilaaliyo.
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed Axmed Cali Muuse ayaa dhanka kale sharaxay maxaabiista la sii daayay iyo dembiyada ay ku eedaysnaayeen.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen uu cafis madaxweyne u fidiyey maxaabiis ku xirneed xabsiga dhexe ee degmada Baydhabo. Maxaabiistaasna iskugu jirtay dhowr qaybood. Waxaa ka mid ah dad oo xukunsanaay oo muddo xabsiga ku jiray xukunkooda oo dhammaystay ama wax yar ay u dhiman tahay, oo masalan xukunkiima waxaad hadduu ku xukunnahay dhowr sano, in xukunkiisa qofkaas uu dhammaystay u dhiman tahay maalmo ama bilooyin, marka madaxweynaha wuxuu garwaaqsaday dadkaas in oo muddada dhiman laga cafiyo munaasabada ciida barakeysan awgeed, iyo dad xabsiga ku jiray oo loo haystay deymo oo deymahaasna ay ka qaateen dad kale. Marka madaxweynahan wuxuu garwaaqsaday dadkaas in lacagta isaga shaksiyan uu u bixiyo, maadaama maalmo barakeysan oo fali badan lagu jiro, lacagahaasna isaga u mas-uuliyadooda qaaday madaxweynaha, isaga u bixiyey. Marka dadkaasay ahaayeen
waa sanadkii labaad munaasabadda ciidulfidriga darteed madaxweynaha koonfur galbeed uu cafis u fidiyo maxaabiis ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo, kuwaasi oo dembiyo fudfudud loo haysto. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Laba senator oo ka tirsan Kongreeska Maraykanka ayaa isniintii shalay sheegay in shirkadaha dayuuradaha ee dadka daabula ay dadkii tegidhada hore u goostay ee aan ku socdaalin xanuunka COVID-19 dartii ay lacagahoodii si caddaan ugu celiyaan. Labadan senator oo labaduba dimuqraadi ah kana kala socda gobollada Massachusetts iyo Connecticut ayaa sheegay in dadka Maraykanka ee xilligan la joogo u baahan yihiin lacag caddaana si ay ugu iibsadaan cunto, kirada isaga bixiyaan, dawooyinna ay ugu iibsadaan xilliga xaaladaha degdega ah. Haddaba intaynaan ka hadlin aragtida shirkadaha duulimaadka, bal aynu marka hore eegno sidii xaalka dayuuraduhu u ahaa markii xanuunku bilowday horaantii sanadkii hore. Waa kan Saalax Cabdi oo adeega macaamiisha u qaabilsan shirkadda Delta ee gudida dayuuradaha ee Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota.
Maxamed, run ahaantii markii ugu horreysay waxaa soo baxeen bishii March 3, 2020 dadku aad bay u begegsanaayeen, kama aysan warqabin xaaladdu sii noqon doonto. Afartii bilood hore waxaan dhihi karnaa waxaan diyaarad dadka raaci jiray waa 3% ayay ahaayeen capacity-gana waxaa laga dhigay 50%, laakiin maanan haysan customer ama macaamiil nagu filan oo wixii loo gooyay 50% raaci kara. Qof walba gurigiisa joogay. Afartii bilood ugu horreysay marka 3-5% ayaa raacaysa dadka diyaarada qaata ama ka shaqeeya meelaha fogfog oo xafiisyada kale u shaqo taga ama shirarka ka qayb gala. Annaga marka ma aynan haysan xamuul intaas la-eg, dadku marka way yaraayeen, inkastoo diyaaraduhu inta badan la wada fadhiisiyey, bad inta waan baxaynay oo 3% ayaan dadka saari jirnay, inkastoo aan haysanay awood qayb la-eg 3% inay raaci karaan xanuunka dartiisa.
Marka micnaheedu waxay ka dhigan tahay in dayuuradda kuraasi badan ay marnaayeen oo meeshii ay buuxsami jirtay dadka kala bar la saari jiray.
Haa, dadku guryihii ayaa lagu wada xayiray, dadka qaar guryihii ka shaqeynayeen dadku kama warqabin sidii xaal noqon doonto, inta badan guryihii joogeen. Dad qaar oo dowladda u shaqeeya oo ay ku qasbanayeen inay safraan ayaa raaci jiray diyaaradda xilligaas afartii bilood ugu horreysay magacaabuqa dilaacay.
Sida Saalax Cabdi sheegay, tiro aad u yar ayaa dayuuradaha qaadan jiray bilowgii xanuunka, taasu micnaheedu yahay inay jireen dad badan oo horey tigadhugu uga go'naayeen, hase yeeshee xanuunka dartii socdaalkoodii ka baaqsaday. Sida ayaa haddaba shirkaduhu ay macaamiishan ula tacaaleen?
Run ahaantii dadku waxaan u sheegnay in ay tikadadooda ay way shaqeynayaan. Koox annaga aan kamid nahay oo u qaabisan macaamiisha inay la hadlaan ayaa la xiriirayay email ahaan iyo telefoon ahaan. Intaba dadku marka waxaan markii ugu horreeyay maamulka sare sooma aysan sheegin sida wax loo maareynayo, dadku waxaan ku qancinaynay in u sheeganay in la heli doono jadwal cad sida ay wax u shaqeyn doonaan. Marka waxaan sameynay dadkii waxaan u sameynay muddo sanad ah inay isticmaalaan tikadadii iyo waxay koosteen iyadoo aan laga qaadayn qiimo dheeriya ama waxa loo yaqaana fair differenciga. Matalan, dadku markii tikadka goostaan haddaad maanta rabti inaad ka bedeshid jimcaha ayaan baxaya, diyaaraddu waxay kaa qaadaysaa khidmad u dhiganta maanta jimcaha tikadka qiimaha u marayo. Su-aalu qadartiis maamulka sare waxay soo saareen go-aan ah in hal sana gudiis aan laga qaadi karo qofka wax fii ama dheeriya in dadka laga qaado in markay rabaan ay ayagu iskood bedeshaan. Caabuqa dartiis marka waa la joojiyey ilaa 1-2 bilood kama aanan qaadaynin khidmo siyaada waxay ka baxsadeen mooye.
Hawshaas adeega macaamiisha shirkadaha keligood si toos ah uma wadin, ee waxaa iyaguna kaalin weyn ku lahaa xarumaha tigdhada lagu iibiyo. وكان فاد أحمد إلهي أو كهول غلا كامبس ترافل ايجنسي أو كتالا قبل كمينسوتا وشرحيا كالنتي أي كولا هايين مارينتا أبشد مهاميشا
تاسي لبان أكرا قادة هيا ديارضها مرايكا كالغالي هاي لعاقو اي دولد اي اغود اغلي اي جرتي ديارضها مرايكا كالغالي هاي دادكي كوستي وحالة سينة هاي لبا فرصادات لبا داسو قفك هدي ودونو إن لقاكتي ديب لوغو سوء عليو هديك لنا إن نهتقد كيسي حال سنة أما لبسنا الله فرو مركز دادك إيو ديانا ده هانيقا ودحيني قفك مركز جويسسك عانسيني إني وحاكمي ده هدي ودونا إن لقاكتي سلو سوء عليو إن لقاكتي سوء عليو هدي ودونا يتقد كين لو ديري سوغونا واحدة قالة أنا بحينيني بان تقد كاو ديرينيني مركز دادك تنلوات وحاوية دادك ديانا ده مريك dadka ayaga choice ka labada choice malaha hal mid bay leeyeen halka sumid oo ah in diyaaradaha loo dheereeyo kaliya lacagta soo celitaanka ah looma soo celinayo laakiin diyaaradaha wax dhaqaalaha laga qaadayo malaha sanad ama laba sano sidii doonaan waan ugu dheereeyay
sida ayna soo sheegnay waxa jira laba xubnood oo ka tirsan aqalka sanadkii Kongreska Mareykanka oo hadda hormood ka ah oo lala ay doonayaan in dadkii tigdhada hore u goostay hase yeeshee aan ku socdaalin lacagtoodii si cadaana loogu xiliyo حقيقة أيها الضباء لبضى السنتر كدوليان مركلة سالح عبدو كتر سن شركة دلتا إيرلينز
دادكو وقال يا دعوذي دادكو دادا متلقى بلادا قار مركة واحدة هنا نيجا سفر كينو ممسح لنا دادكي أنو سفر لهنا من آذي لهم وي غيريو دين أما أمتين كان لسبتال حالة تكتاكي كجرا مركة وحرمنا سي أن لعقه نوه اللا مركة معامل كسرى قلد الدولة دا أيها وضا هذا الأسوء دا وليقو آن صح صوماء إيسان صارد sida wax loo maareeyo doona laakiin dadka hadda waxaan u sheegnaa ama aan fursad ay haystaan inay isticmaali karaan tikidkoodii tikidahan ay goor iska bedeli karaan meesha uu socdayeen gobolkii ama moodankii ama magaaladii uu socdayeen iska bedeli karaan wax qadmaa iyada laga qaadin markii soo baxaan warar dheerigana waxaan la wadaagi doonaa bulshada
waan gartay marka hadda xilligan la joogo waxaan ognahay in talaal badan ay soo baxay in taxadarkii dadku u batay in xanuunkii sidii la isaga ilaalinayay aan muddo in lala bartay kabastiga ama ba heerka la rarayo ee dayuraduhu hadda boqolkiiba intu maraya
runaanti waa awl waxaan rari jirnay boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan iyo shan boqolkiiba toddobaatan iyo shan bishii aan ku jirnay hadda may koodeedii waa laga qaaday xayiraadii kursiga dhexe diyaaraddu markay leedahay saddex kursi ilaa saddex kursi kursiga dhexe waa la xayiri jiray qofka dadku haddays isku guri kama aysan haddays isku guri kama imaan ama aysan isla soconin islama aysan fadhiisan jirin soo bishii may koodeeda ayaa la joojiyay xayiraadaas hadda waxaan qaadnaa boqolkiiba boqol diyaaradaha gobolada aado dhan way buuxaan boqolkiiba boqol saacadaas maantaan kula hadlayna
haddii haddaba socdaalkii dalkii dhexdiisu uu soo wada noqday waa sidee xaalka safarada dibaddu maqaalihii shirkadaha tigdhada gooyaastay ma ka soo raayay waa kan mar kale Fuad Axmed Ilaayo ka tirsan Camus Travel Agency ee gobolka Minnesota
xagga dhaqaalaha aad ayaan uga soo kabanay wadankii oo hadda furfurmay wadamadii ay dadka u safri lahaayeen oo dib hadda waxaa u furmay iyo dadkii oo waxa la dhihi jiray intooda badan qaatay talaalka COVID 19 marka iyo iskuuladii oo la xiraayay marka dhaqaalaha aad bay aad u fiican yihiin dadkana waxay u badan tahay inay dib ugu soo noqdeen duulimaadyadii aanagana dhaqaale ahaan sida hore aad baan uga fiicanahay insha Allah
dhegeystayaal waxaan taas noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha mareykanka maanta kaga hadalnay laba senator oo ka tirsan kongreska mareykanka oo dalbanaya in shirkadaha duulimaadku ay lacag cadaan ah u celiyaan dadkii hore uga goostay tigidhada shirkadahaasi taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maasalid maxamed cabdi sandeere
haatana dhegeystayaal qadarkeenoo haray aynu mar kale ku noqono wararkii dunida oo kooban iyo falastiin axmed iimaan
hay-adda duulista hawada kenya ayaa hakisay dhammaan duulimaadyadii u dhexeeyay soomaaliya iyo kenya laga bilaabo maanta oo talaado ah xayiraada duulimaadyada waxa kaliya ee ka reeban diyaaradaha sameynaya gurmadka caafimaadka iyo kuwa bani'aadamnimada ee qaramada midoobay. Xakinta duulimaadyada ayaa VOA-da waxa uu xaqiijiyay sargaal Soomaali ah oo ka codsaday inaan magaciisa la sheegin maadaama aan la ogolayn inuu la hadlo saxaafadda. Xayiraada ay soo rogtay Kenya ayaa ka dambeysay markii hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ay sheegtay bishan May 9-keedii in xayiraadii duulimaadyada qaadka ay weli taagan tahay.
Mahadsaned Falastiin. Guud ahaan dhegaystayaal, idaacaddayadii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo Ramadaan Kariim.